Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка паабяцаў увесці дадатковую дзяржавую сесію, дзе курс рубля будуць вызначаць попыт і прапанова. Праціўнікі пабудовы АЭС сцвярджаюць, што яна парушае антыядзерны статус краіны. Еўразвяз афіцыйнаму Менску з пачатку вызвалення палітвязняў пасля круглы стол.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзіна ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Лібіі паўстанцы далі прыхільнікам Кадафі тэрмін да суботы, каб скласці зброю і здаць гарады, што яшчэ застаюцца пад іх кантролем. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Бенгазі кіраўнік пераходнай нацыянальнай рады Мустафа Абдэль-Джаліль. Ён паведаміў таксама, што вядуцца перамовы з камандаваннем войскаў Кадафі, якія кантралююць некалькі населеных пунктаў, і ў тым ліку родны горад Кадафі Сірт. Режим Муамара Кадафі здзейсніў шмат ваенных злачынстваў у часе баёў за горад Місурата, заявіла сёння арганізацыя «Урачы за правы чалавека». У яе справаздачы падаюцца сведчанні жыхароў Місураты пра забойствы, катаванні, згвалтаванні, якія ўчынялі войскі Кадафі. Паведамляецца і пра выпадкі выкарыстання дзяцей у якасці жывых шчытоў на вайсковых аб'ектах дзеля пазбягання ўдараў НАТА. Паўстанцы у выніку упартых баёў вызвалілі Місурату ў траўні. У Сырыі, нягледзячы на мусульманскае свята, заканчэнне месяцу Рамадан, працягваюцца вайсковыя аперацыі супраць удзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый. Паводле сірыйскіх праваабаронцаў, сёння ўрадавыя сілы вялі агонь у гарадах Дэра, Хомс і ў прымесцях Дамаску. Забітыя прынамсі 7 чалавек. Хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Парламент Японіі зацвердзіў былога міністра фінансаў Іосіхіка Ноду прэм'ер-міністрам новага ўраду. Раней сёння ўрад Японіі на чале з папярэднім прэм'ерам Наота Канам падаў у адстаўку. Наота Кана крытыкавалі за недастаткова актыўныя дзеянні па ліквідацыі наступстваў нядаўняга землятрусу і аварыі на атамнай станцыі Фукусіма. Украіна на працягу бліжэйшых гадоў павінна скараціць аб'ёмы закупаў расійскага газу ў 3 разы. Пра гэта заявіў сёння падчас візіту ў Харкаўскую вобласць украінскі прэм'ер Мікола Азараў. Паводле яго словаў, цяпер Украіне выгадней выкарыстоўваць для ацяплення вугаль, чым газ, які для Украіны стаў каштаваць амаль 400 даляраў за 1000 кубаметраў. Азараў лічыць газавы кантракт з Расіяй, падпісаны яго папярэдніцай Юліяй Тимошенко.